Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda 3 ay həbs cəzası alan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zeynal Abdın Bağızadiyə işgəncə verilibmi?
Mən ondan soruşdum ki, sənə burada tazirxanada incidirlər, işgəncə verirlər. Sonra dedi ki, yox, mən burada saxlanma şəraitimdən razıyam, heç bir şikayətim yoxdur.
Lənkəranda aqrar islahatın keçirilmədiyi 6 kənddə əhalinin pay torpaqları kimə qalıb?
Həmin ərazidə, dənizin sahilində yerləşdiyinə görə, indi orada varlı nazirlərin, varlı komissiya sədrlərinin çox böyük, möhtəşəm villaları yerləşib.
Və ən nəhayət, həm Sovetlər dönəmində, həm də indi qaz üzü görməyən Astara rayonunun Telman kəndində qışı necə yola verirlər?
Odun 240 mod. Yəni bir maşın olur, o da çatmır bizə. Vəziyyət bu da, bu yollara bax, vəziyyətə deyinəm də. Vəziyyət nə olur be? Kəttə baxmırlar.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Hələ ötən verilişimizdə Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zeynal Abdın Bağızadənin 3 aylıq həbs cəzası almasından bəhs etmişdik. Ötən həftə bir qrup Naxçıvanlı da Naxçıvanın başdakı daimi nümayəndəliyinin qarşısına toplaşaraq Zeynal Abdın Bağızadəyə həbsdə işgəncə verildiyi haqda iddiaları önə sürmüşdülər. Zeynal Abdın Bağızadəyə işgəncə verilib-verilməməsi haqda iddialar bu həftədə gündəmi bir xeyli məşğul etdi. Ötən həftədən bəri bu məsələ ətrafında baş verənlərlə sizi Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu tanış edəcək.
Dekabrın 29-da bir neçə müxalifət fəalının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd etmələri deyəsən onlara baha başa gəlir. Aksiyada AXCP fəalı İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsinin üzvü Zeynal Bağırzadənin həbsinə və təcridxanada ona işgəncə verilməsinə etiraz edirdilər. Aksiya iştirakçısı Sahib Hüseynov bildirir ki, dekabrın 29-undan sonra Naxçıvan şəhərində və yaşadığı Nehrəm kəndində naməlum şəxslər tərəfindən izlənilib. O deyir ki, özünə qarşı təhlükə hiss etdiyindən yaxınlarının məsləhəti ilə yanvarın 4-də Naxçıvanı tərk edərək Bakıya gəlməli olub. Sahib Hüseynov naməlum şəxslər tərəfindən izlənməsini özünə qarşı təzyiq sayır. O hesab edir ki, izlənməsinə səbəb aksiyada Naxçıvan hakimiyyətinin əleyhinə tənqidi şüarlar səsləndirməsidir. Zeynal Bağırzadənin qardaşı AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy isə deyir ki, aksiyanı keçirməkdə məqsədləri həm də Naxçıvanda insan haqları ilə bağlı baş verənləri mərkəzi hakimiyyətin diqqətinə çatdırmaq olub.
Aksiyanı keçirmək məqsədimiz bütün ictimaiyyətə çatdırmaq idi ki, Naxçıvanda mövcud hakimiyyət doğrudan da müxalif düşüncəli insanlara həddi dərəcə təzyiqlər edir. Hal-hazırda da bu davam edir. Aksiyanı xüsusən keçirməkdə məqsədimiz o idi ki, birbaşa mərkəzi hökumət xəbərdar olsun, Naxçıvan hökumətinə təzyiqlər etsin, bu işgəncələr dayansın.
Yaşar Bağırsoy təcridxanada qardaşına işgəncə verilməsi haqqında mətbuata verdiyi açıqlamalara bir daha aydınlıq gətirdi.
Biz 2011-ci ilin 7-ci ayında həbs olanda həm Bağırzadə Zeynal adına, həm mənim özümə polis 3 saat bizə işgəncə veriblər. Hətta bizi toka verməkdən çəkinməyiblər. Bu mənə də əsas verir ki, şahidi olduğuma görə, özüm işgəncə gördüyümə görə qardaşımla bilir. Bu mənim mənəvi haqqımdır. Qorxmadan, ehtiyat eləməsən və açıqlama verdim ki, bu işgəncələr baş verir. Sağ salamat gedirsə, Naxçıvan şəhər məhkəməsinin qərarından sonra müvəqqəti təcrid xanasına gedir. 2 gündən sonra bu adam diaqnostika mərkəzinə gətirilir. Bu əsas verir Bağırzadə
Aksiyadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu Xalq Cəbhəsi Partiyasının bölgədəki fəalı Zeynal Bağırzadə haqqında açıqlama yayıb. Prokurorluq Zeynal Bağırzadənin istintaq təcridxanasında təzyiqə məruz qalması və səhhətinin ağırlaşması barədə yayılan məlumatları təkzib edib. Onun haqqında mətbuatın yazdıqlarını isə qərəzli adlandırıb. Açıqlamada həmçinin deyilir ki, Zeynal adlı Bağırzadənin həbsinin siyasi xarakterli olması haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Yaşar Bağırsoy isə prokurorluğun açıqlamasını Naxçıvan hakimiyyətinin baş verənlərə don geyindirməsi kimi dəyərləndirir.
Əgər qərəzli mövqeyi yoxsa, əgər bu siyasi sifariş deyilsə, həm bu iddialı iştirak edən hərbi komissarlığın əməkdaşı etiraf edirsə, mən Zeynal Bağırzadənin hərbi biletini ləkələmişəm, qeyri-qanunu möhür vurmuşam. Prokuror bunu bilirsə, iddia qaldırırsa, Zeynalı qəti həbs imkan tədbirinin görülməsini istəyir. Necə olur? İnsan etiraf edir ki, mən saxtakarlıq etmişəm. Doğrudan da Çernobılda iştirak edən bir adamın hərbi biletini ləkələmişəm. Həmin insan azadlıqda qalır. Amma bu iddia etiraz edən, bu iddianı qəbul etməyən adam haqqında 3 aylıq qəti həbs imkan tədbiri istəyir məhkəmədə.
Prokurorluğun belə bir bəyanat verməyinə münasibətiniz nətərdir ki, orada deyirlər ki, ona işgəncə verilməyib.
Respublika prokurorluğuna bəyanat verilirsə, bu bağızlar işgəncə verilməyibsə, bu əsasız Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi əməkdaşları bəyanat yaya bilər. Ən azından həm Ədliyyə Nazirliyinin o müvəqqəti təşkilxana işçilərindən hər hansı verə bilərdi. Bu günə qədər heç bir yaxın adam heç biri ilə görüş verilməyib. Bunu hətta çıxardan da görməyib. Əgər doğrudan da Zeynəb Ağızar işgəncə verilməmişdirsə, biz yaxınlarından birinə xəbər verə bilərdilər, görüşdürə bilərdilər, ən azından uzaq məsafələrlə göstərə bilərdilər ki, doğrudan da bu adam sağ və salamatdır. Heç bir işgəncəyə məruz qalmayıb.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov da Azadlıq Radiosuna bildirib ki, komitənin Naxçıvan nümayəndəsi və Naxçıvandakı Demokratiya və İnsan Hüquqları Müdafiəsi Mərkəzinin bir əməkdaşı həbsdə olan Zeynəb Ağızadə ilə görüşüblər. Elçin Behbudovun sözlərinə görə Zeynəb Ağızadə hüquq müdafiəçilərinə təcrübəxanada hər hansı formada işgəncələrə məruz qalmadığını deyib.
Zeynal Abdın Bağırzadə bizim əməkdaşlara bildirib ki, qeyri-insani rəftarlara qarşı olmayıb. Xahiş edirəm, mənim qardaşıma da deyiz ki, belə-belə şeylər deməsin. Məni incitməyiblər, məni döyməyiblər. Ancaq ona qarşı qaldırılmış iddiamla razılaşmayıb.
Zeynal Bağırzadənin qardaşı AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri əvəzi Yaşar Bağırsa isə onun qardaşının bu cür açıqlama verməsinə inanmadığını deyir.
Buyursunlar, Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləri var, 4 nəfərdən ibarət. Mənim inandığım insanlar onlardır. Onlara icazə versinlər və yaxud mənim özümə icazə versinlər. Rəsmən görüşüm və ondan sonra mən açıqlama verə bilərəm ki, doğrudan da vəziyyət nədir. Naxçıvanda elə bir işgəncələr forması var ki, bunun üçün elə bir təzyiqlər edərlər. Formal şəkildə bu insanların adından bəyanat verirlər, bunlar gəliblər, yoxlayıblar. Bu inandırıcı deyil.
Naxçıvandakı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova isə deyir ki, onlar Zeynal Bağırzadənin saxlandığı gündən bu günəcən dəfələrlə onunla görüşmək üçün aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Amma onlarla görüşə icazə verilməyib.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları sayı çox azdır. Barmağla sayılacaq qədər. Təəssüf ki, həmin bəyanatda hansı qeyri-hökumət təşkilatıdır onların adı dəqiq sadalanmayıb, sadəcə olaraq işgəncələr əleyhinə komitənin Naxçıvan nümayəndəliyidir. Mənim üçün çox qəribədir ki, orada hansı insanlar var və orada biz o insanları Naxçıvanda niyə tanımırıq və niyə görməmişik elə insanları? Biz müraciət eləmişik, bizə icazə verməyiblər, biz bu gündə bu cəhdlərimizi davam edirik və çalışırıq ki, Zeynal Bağırzadə ilə. Ancaq bundan əvvəl də müraciət eləmişik, bizə imkan verməyiblər görüşməyə. Biz cəhd edirik ki, görüşək. Digər hüquq müdafiəçilərinin kimlərin onun yanında olması, necə görüşmələri, necə olub ki, Zeynal Bağırzadə öz mədəsinin problemini, belinin problemini, digər problemləri onlara deməyib, bu biraz şübhə doğurur.
Zeynal Bağırzadə ilə görüşən işgəncələrə qarşı komitənin Naxçıvan rəhbəri Məhəmməd Rzayev isə onlara yönəlik şübhəni əsassız sayır. Məhəmməd Rzayev deyir ki, Zeynal Bağırzadə bədənini onlara göstərməkdən imtina etsə də onun sifətində işgəncə izləri olmayıb.
Mən o ayın üçündə getdim, gördüm Zeynalı. O ailəsinə də məlumat verdim getməmişdən qaba. Mən ondan soruşdum ki, sənə burada təcridxanada incidirlər, işgəncə verirlər. Bana dedi ki, yox, mən burada saxlanma şəraitimdən razıyam. Heç bir şikayətim yoxdur. Sağlıq vəziyyəti yerindədir. Mən hətta ona dedim ki, bax, bədənində hər hansı bir döyülmə, işgəncə halları vardır. Baxış kestim sənin bədənimə.
Bədəninə baxdınız?
Yox, bədəninə dedi, ehtiyac yoxdur. Dedi, buranın rəisi elə, buranın burada baxıbdır, müayinə eləyibdir. O, şübhəndəcək xidmətin rəisi. Dəfələrdən mənə dedi ki, dedi, yox, mənim heç şikayətim yoxdur. Mətbuatda yazılanlardan xəbərim yoxdur.
Soruşmadınız ki, heç bir şikayəti olmayıbsa, xəstəxanaya nəyə aparıblar?
Yox, o barədə o bir söz demədi. Elə sadəcə mən ona bir ümumi soruşdum ki, Zeynal, burada işgəncə verilməyimlə bağlı məlumatlar, narahat olmaqla bağlı bu məlumatlar nə qədər həqiqətə uyğundur? Dedi, yox, mənim heç şikayətim yoxdur. Mən burada işgəncə vermirlər mənə. Saxlanma şəraitimdən razıyam. Bax belə. Mən saxlandığı kameraya da özüm baxış kəsdim.
Bəlkə ola bilərmi ki, nədənsə çəkinər, orada indi həbsxanadadır, kameradadır. Bəlkə o biraz çəkinib, bədənin göstərməyib.
Bir söz deyə bilmərəm, təhbətək biz görüşmədik onunla. O rəis muavinin yanında görüşdük, onun otağında görüşdük. O barədə bir söz deyə bilmərəm.
Siz dediniz ki, soyunun baxın və yaxud da belə bir şey təsrif eləm.
Mən ona dedim, özü kəskin şəkildə etiraz eləm. Dedi, ehtiyac yox. Mən ora fotoaparatda aparmış. Şəkilin qoymadı, özü qoymadı, dedi, ehtiyac yox.
Məhəmməd Rzaya bildirdi ki, rəhbəri olduğu komitə 2009-cu ildə yaradılsa da 2011-ci ilin may ayında Naxçıvanda rəsmi fəaliyyətə başlayıb. AXCP yerli təşkilatının rəhbəri Yaşar Bağırsa isə bildirdi ki, Naxçıvanda müstəqil vəkillər olmadığından Zeynal Bağırzadə hələlik vəkilsiz qalıb. O deyir ki, qardaşının hüquqlarını müdafiə etmək üçün Bakıdan vəkil tutmaq fikrindədir.
Naxçıvan Muxtar İstiqlalında çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, vəkillər orada Zeynalın bağızlarını müdafiə etməyə cəsarət etmirlər. Çalışıram ki, paytaxtdan Zeynalın bağızlarını hüquqlarını müdafiə etmək üçün xüsusi vəkillər aparım. Bu vəkillərlə bir neçə vəkillə danışmışıq. Güman edirəm ki, bir neçə gün ərzində onlar Naxçıvan festivalına gələcək.
Yəni partiya səviyyəsində ya şəxsi?
Bəli, demək vəkillər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası tərəfindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu işdə part üzvü kimi Bağırzadə Zeynalına köməkli göstərildi.
Dekabrın 26-sında AXCP fəali Zeynal Bağırzadə Naxçıvan şəhər məhkəməsinin hökmü ilə 3 ay həbs cəzası alıb. O cinayət məcəlləsinin 310 vəcəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə 320.2 bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə və 178.3.2 dəlaldulluqla külli miqdarda ziyan vurma maddələri ilə ittiham olunur. Zeynal Bağırzadə Ədliyyə Nazirliyinin Kəngərlər rayonunda yerləşən Böyük Düz təcridxanasında saxlanılır.
Lənkəran rayonunun 6 kəndinin sakinləri isə pay torpaqlarını hələ də ala bilməyiblər. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda aqrar islahatın keçirilməsindən nə az, nə çox, düz 16 il ötür. Bəs bu 6 kəndin sakinlərinə nədən torpaq payı verilməyib və onlar arasında ailə üzvlərinin sayından asılı olaraq bölünməli olan ərazilərdən indi kimlər istifadə edir? Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov istək.
Lənkəran şəhərinin ətrafında yerləşən 6 kənddə torpaq islahatının aparılmadığı bildirilir. Bu kəndlərdə 10 minə yaxın əhali yaşayır. 1996-cı ilə kimi həmin kəndlərdə 2 savxoz olub. Kənd sakirləri tərəvəzçilik, heyvandarlıq, gülçülüklə məşğul olublar. Bu kəndlərin ikisində velədi və sütəmodurda olduq. Ləğv edilmiş savxozların əkin sahalarında istirahat zonası, restoranlar, şadlıq evləri, ünvermaqlar inşa edilib. Halbuki həmin o ərazidə yaşayan kəndlilərə torpaq payı kimi verilməli idi. Sütəmordov kənd sakini Əsgər Mirif deyir ki, indi də gec deyil.
Biz torpaq islahatı istəyirik. Biz deyirik ki, niyə bütün kəndlərdə torpaq islahatı aparılıb, bizim 4-6 dənə kənddə torpaq islahatı aparılmasın. Bunlar torpaqları istədiyi adamlara, istədiyi qədər, istədiyi qiymətə, ucuz satırlar, baha satırlar ucuz qiymətə yazdırırlar. Özü də 2002-ci ilə sənədləşdirilir. Bu dünyada belə bir rüşvətxorluq olmuyor. Dünyada belə bir qanun olmuyor. Sütəmordov kəndində 467 hektar torpaq vardır. Mən istəyirəm ki, torpaq islahatı aparılsın, mənim də payım verilsin. Yəni, onlar deyirlər ki, torpaq islahatı aparılmayan torpaqlar bələdiyyənindir.
Əsgər Miriyev deyir ki, bu torpaqları Lənkəran şəhərini genişləndirmək bahanəsi ilə saxlayıblar. Onun deməsinə görə, əslində isə bu torpaqları satıb küllü miqdarda pul qazanırlar.
97 sutuq satıblar 200 minə. Orada sənədləşmə gedib 4800-ə. Yəni 40 dəfə bahasına satıblar. 100 dəfə bahasına satan torpaq var. 100 dəfə bahasına satan. Bunlar bunu qurublar, mənə necə verərlər torpağı? Vermək istəmirlər. Deyirəm, niyə vermirsiniz? Deyir, vermirik. Heyvanları da satın satırlar. Kənd cəmiyyətinə vermirlər. Kim pul verir, ona verirlər.
Belədi kəndinin Bakı-Astara yolun kənarında yerləşən əkin sahalarında da tikinti gedir. Qalan sahalar isə əkilmir. Belədi kənd sakini Camal Abiyev deyir ki, kənddə yaşayanın torpağı mal qarası olmalıdır. Torpaq verməyiblər, mal qara da yoxdur. Onun fikrincə belə olan halda bir yol qalır, köçüb getmək.
Torpaq islahatı getmir, bəli. Mən icarədaram, 17 ildir, 94-cü ildə mən icarədaram. Torpaqla məşğuləm, tərəvazla məşğuləm, dəfələrlə Bakının yanında olmuşam, mənə icaraya torpaq ver, mənə torpaq vermirlər. Dedi, biz torpağı şəxsi adamlara satırıq. İcaraya torpaq vermir. Bəlli torpağı bizə deyil, sizə düşmür. Düşmür də deyil, bələdiyyəndə deyil, gedir pullə alır. 6 sotuq bələdiyyə mənə torpaq verdi, 2000 dollar məndən pul aldı. 60 hektar torpaq verildi, 62 hektar indi bu saat hazırda var. Şəxsi adamlara satırlar, özü də kənar adam gətirirlər. Harada pullu adam var, ona verirlər torpağı. Bir var belədi əhalisinə satsınlar, yox, kənar adam. Bax, o mənim torpağı kənar adama niyə satır? Belədiliyə satsın da. Saha yoxdur ki, mən malımı bıraxım. Gecə gündüz mal tövlədədir.
Lənkəran rayon torpaq şöbəsi müdiri Natiq Quliyev 6 kənddə torpaq islahatının aparılmadığını təsdiq etdi. Onun sözlərinə görə bu kəndlərin torpaq sahələri Lənkəran şəhərinə yaxın ərazilərdə yerləşir. Buna görə də bu torpaqlar şəhərin genişlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Natiq Quliyevin deməsinə görə torpaq islahatı artıq başa çatıb. Aqrar islahat komissiyaları 2000-ci ildə fəaliyyətlərini başa başa vurublar. Onun fikrincə kənd sakinləri bu məsələni vaxtında qaldırmadıqlarına görə problemi həll etmək mümkün deyil. Üstəmodov kənd bələdiyyəsinin sədri Emil Məmmədov da torpaqların şəhərin genişləndirilməsi üçün sənədləşdirildiyini bildirdi. Onun bildirdiyinə görə bu Aqrar İslahat Komissiyasının qərarıdır. O deyir ki, torpaqlar qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada satılır. Torpaq satışında kənd sakinlərinə üstünlük verilir. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Hüseynqulu Məmmədov isə fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, həmin kəndlərdə bilərəkdən islahatlara yol verilməyib. Hüseynqulu Məmmədovun deməsinə görə, sonrakı illərdə həmin torpaqlardan 100 minlərlə manat qazanan olub. Keçmiş başçıya görə torpaqsız kəndi qanadsız quş kimidir.
Məsələn, Sütəmurdov kəndi dənizin qırağında, dənizin kənarında yerləşən bir kənddir. O kəndin ərazisində yerləşən Gülçülük safxozu əslən Lənkəranlı olmayan, yəni Respublikamızın başqa bölgələrindən olan varlı insanlara deməli torpaq kimi satıldı. Özdə bu satış qanuni yolla yox, qeyri-qanuni yolla həyata keçirildi. Və həmin ərazidə dənizin sahilində yerləşdiyinə görə indi orada varlı nazirlərin, varlı komitə sədrlərinin çox böyük, möhtəşəm villaları yerləşir. Deyilirdi ki, həmin kəndlərin torpaqları şəhərə qatılacaq, orada zavodlar, fabriklər tikiləcək və əhali artıq o torpaqdan kəndli kimi, əkinçi kimi yox, bir zavod fəhləsi kimi, fabrik fəhləsi kimi işləyib özlərini dolandıracaqlar.
Hüseynqulu Məmmədov həmin ərazilərin öz sahiblərinə qaytarılacağına inanmır. Onun fikrincə nə mərkəzi, nə də yerli hakimiyyət buna imkan verməyəcək. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Salman Rəhmanov da həmin ərazilərdə torpaqların kəndlərə verilməməsini qanuna zidd hərəkət sayır.
Prezidentin məkanən Prezident Heydər Əliyevin fərmanına əsasən torpaq islahatı gedir. Torpaq islahatı da başlayıb 95-ci ildə. Filoz 96-cı ilin 2 avqustda onun sərəncamı var. Ki, hər bir ərazidə yaşayan, savxoz, kolxoz ərazidə yaşayan vətəndaşlara onların torpağı pay torpaq kimi olaraq verilməlidir. Rayon Ağrı İslahat Komissiyasının özünün qərarı ola bilər ki, şəhərin inkişafı üçün müəyyən qədər, 6-7 kəndi yox. İndi qaldı ki, orada vətəndaşlar əgər tələb edirlər, onlar haqlıdırlar. O ərazidə yaşayan vətəndaşlar, orada işləyən vətəndaşlar, onların orada pay torpağı var. O mütləq verilməlidir.
Salman Rəhmanov deyir ki, islahatla bağlı qəbul edilən qanunların heç birində kənd yerlərində yaşayanların torpaqdan məhrum edilməsi halı yoxdur. Onun fikrincə əslində burada cinayətin izi var. Salman Rəhmanov deyir ki, kənd sakinləri bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə bir vaxtlar Alman kommunistlərinin liderinin adının verildiyi Astara rayonunun Tilman kəndinin sakinlərinin gündəlik həyatından bəhs edilir. Sovetlər dönəmində verilən bu ad hələ də həmin kəndin üzərindən götürülməyib. Sovetlər dönəmindən bu kəndə təkcə ad miras qalmayıb. Odun pesləri də elə o dövrün miraslarındandır. Bəs görək, mavi yanacağın olmadığı bu kənddə insanlar qışı necə keçirirlər?
Bununla bağlı olan sağa gedirəm, yoxşum gəlir.
Astara rayonunun Tilman kəndinin girəcəyində rast gəldiyimiz, özünü Məqsud Məlikov kimi təqdim edən şəxsa tanışlıqdan məlum olur ki, o günahımız çalışır. Ondan qazancınız tələbatınızı ödəyirmi, soruşuruq.
Yox, mənim nəyimə çatırıq.
Çatmır da.
Bu mələ çatır ki.
Məqsud Məlikovun 4 nəfərlik ailəsində təkcə o işləyir. Malqarası yoxdur.
Dərdi deməyə nədir ki? Dərdi zəlimə dedin. Mənim dərdimə kim şərik olar ki? Kim mənim dərdimə şəri deyər ki, gələ 20 ayı gecəsin evdə bir nə bir kisə un ol, ya bizə üçün bir kilo qand ol. Kim onu yer mənim üçün? İndiyə qədər kim eləyib ki?
Bu kətdə elələri var ki, demələrinə görə vəziyyəti Məqsud Məlikovun vəziyyətindən pisdir. Məqsud Məlikovun həftədə heç olmasa 1-2 gün işi olur. Kənd sakinlərin söylədiyinə görə cavanların çoxu işsizdir. Torpaq da əkilmir. Çünki əkin xərcini ödəmir. Adının çəkilməsini istəməyən bir kənd sakini deyir ki, iş olmadığına görə də kəndin cavanları Rusiyaya gedirlər.
Bolqarada yoxdur. Vəziyyət lap hazırdır.
Ümumiyyətlə burdan var bu kətdən. Rusiyaya işləməyə gedən varmı?
Var, niyə yoxdur ki? Bizim tərəflərdə çox var Rusiyada. Rusiyada həmişə də indi vəziyyət lap pisdir Rusiyada.
Qazla nə edirsiniz?
Qaz odun da alırıq. 240 manat veririk bir maşın alırıq, o da çatmır bizə. Vəziyyət bu da bu yollara baxıb vəziyyətə deyinəm də. Vəziyyət nədir ola bilər? Kətdə baxmırlar heç nə.
Bu kənd ötən əsrin əvvəllərində yaşamış Alman Kommunist Partiyasının lideri Ernest Telmanın adını daşıyır. Kəndin adı hələ də dəyişməyib, lakin burada Ernest Telmanın kim olduğunu bilmirlər. Kəndin əvvəlki adı isə Düzdəməşə olub. Telman kəndi rayon mərkəzindən 20-22 kilometr uzaqda Bakı Astara yolunun yaxınında yerləşir. Kəndin yolları bərbaddır. Əsas qaz xətti kəndin arasından keçir, lakin Telman kəndi Sovetlər dövründə olduğu kimi İndi də qazsızdır. Sakinlər əsasən odundan istifadə edirlər. Kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Həyətlərin birində təndirdə çörək bişirildiyini gördük. Çörək bişirən ev sahibəsi Şahnaz Nəsirova deyir ki, kəndə təndirsiz ev yoxdur. Təndirdən əsasən kasıb ailələr istifadə edir. Yanacağı qanat olunur. Nə üçün hazır çörək almırsınız? Sualına Şahnaz Nəsirovanın cavabı belə oldu.
Hazır əmir bizim üçün. Pul çox gedir. Bərəncə yaxşı olur bizim üçün. Həyatda da odun zat olalı, ağızları kəsirik, tökürük təndirə. Bu yaxşıdır.
Təndir çörək. Bəli. Siz həmişə təndir çörək pişirir.
Bəli, həmişə pişirir. Evdir də, evdə olmayanda, çörək olmayanda gedirik olur.
Qonşular da belədir,
burada? Hələ, qonşular da hamısı təndirdə pişirir. İndi çoxu, bu 20 dənə, 18 dənə çörək aparır. İndi az pişirirəm də, uşaqlar az deyil, orsiyyətdədirlər ona görə.
Neçə uşaq orsiyyətdədir?
Bir dənə oğlum, 4 uşaq ailəsi evdə oradadır.
İşləyirlər
də mi? Bəli, bəli. Onlar hər halda 10 ildir o taraflarda.
Niyə gediblər?
İşləyir də, orada evi alıb, orada yaşayırlar.
Orada yaşayırlar.
Bəli, bəli, orada yaşayırlar. Burada vəziyyət pisdir də, dolaşmaq olmaz.
Kənd yolundan malqara gözə dəyir. Sakinlər deyir ki, örüş yeri olmadığına görə malqaralar kəndin içində gəzirlər. Sakinlərin bəziləri danışmağa ehtiyat edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən orta yaşlı bir kənd sakini bizi şərə salmayın deyərək yoluna davam etdi. Digəri isə gəlib evimdən apararlar, heç cəmaatın xəbəri olmaz, deyir. Kənddə yeni tikililərə də rast gəlmək olur. Öyrəndi ki, yeni evlər Rusiyada işləyən Telman kənd sakinlərinə məxsusdur. Kəndin 80 yaşlı sakini Rəhman Nəsirov deyir ki, Sovetlər dövründə də burada yaşayış o qədər də yaxşı olmayıb.
İndi paxtar var, şirniyyat çoxdur. Qandı biz bilmərdik, biz balaca olanda qandı bir şeyə bağlar torbaya, ola basardılar. O yüzden olmaz idi, baha idi, yox idi. Un olmaz idi, biz çaltı gəkərdik, çaltı ilə dolanardık. Paltar yaxşı paltar olmadı, sabun olmazdı.
Onun sözlərinə görə, indinin də öz çətinlikləri var. Heç də Sovet dövründən olan çətinliklərdən geri qalmır.
Böyük həkimimiz yoxdur. Özü də bizdə belə çox ağsaqqal ziyalı yoxdur. Keçmişdə yenə ziyalı yox idi. Yaxşı ağsaqqallar var idi. Bu kəndi yola qoyardılar. Məsələn, biri xəstə oldu, mən kimi tapım? Bu qapıya gedirəm, bu o qapıya gedirəm, bir dənə adam tapmıram ki, aparsın onun dişin çəktirsin. Sovet dövründə peç var idi, indi də var. Azab çəkirik də, odun yoxdur. Bax, mən özüm indi qalmışam, mən necə dağa gedirəm, bir dənə orada xol götürüm, gəlim yeriyə bilmirəm. Sovet dövründə meşə var idi, bizim kənd hamı meşənin içindəydi. O es çıxmadı, boldu zil xaraba qoydu, hamı elədilər çat. O vaxtı. Bak 25 manat bir verdim. 20 manata bir verdim. Dedi bize gaz getirirler. O pulu yığak. O gazda çekmediler.
Kentte orta məktəb tip məntəqəsi fəaliyyət göstərir. İki mağaza da var. Çox kəndlərdə olduğu kimi bu mağazalarda da nesiyyə dəftərləri gördük. Satıcılar pullarını toplamaq üçün pensiyalarının verilməsini gözləyirlər. Telman kəndi pensiyar arazi nümayəndəliyinə daxildir. Pensiyar icra nümayəndəsi Rəqibə Fərzəliyevə deyir ki, Telman kəndinə qazın çəkilişi planlaşdırılıb. Onun sözlərinə görə kəndin yaxınlığında yeni kəs sahaları salınır. Sakinlərin bir qrupu o ərazidə çalışırlar.
Bizim ərazidə onda vəbşi qaz olmuyor Sovet dövründən. İndi təzə ora qaz çəkilir. 12-13-cü ilə qədər. Bu il 12-ci ildə qazlaşdırılmalıdır. Orada çay plantasiyaları salınır.
Vəssalam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.